Radio Magazine. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara, između ostalog zapisala:
Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjaro da se ne ponavljaju baš čeg. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice, samo dvije riječi koje ponavlja: referendum i otcepljenje.
Nakon Makedonije i Grčka je ratifikovala Prespanski sporazum o imenu Makedonije. Premijer Zoran Zaev je poručio:
Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu.
Bilježimo reakcije na najavljenu inicijativu SDA o imenu Republike Srpske, a za Radio Slobodna Evropa govori jedan od osnivača čuvenog splitskog ferala, novinar i književnik Viktor Ivančić.
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uobičajeno subotom dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih 7 dana pisala Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Subota, 19. januar. Sinoć sam gledala predstavu Mostarskog teatra mladih pod nazivom Uspavanka za mladenku. Tamo se čula galama i prič. Valjda su ih tamo postrojili. Ja to nisam gledao. Čuo se rafal, pobili su ih. Da je brat nije pošao, i on bi poginuo. Rekao sam mu, hajde da se sklonimo. I to smo se sklonili. Ubili su mi babu Maciju, djeda Ivana, tatu Mladena, a mami sam isto govorio da se sklonimo ili da se barem oni, mama, sestra i brat, sklone. Kad su njih troje ubili, vratili se po mamu i sestru. Mami je ime Ljubica, a sestri Mladenka. Odveli su njih dvije tamo kod Pojake. Čuo se pucnjava dugo vremena. Mi smo se tad sklonili, a iza toga smo otišli još dalje na brdo. Sestre su bile taman pune 4 godine. Dio je ovo svjedočenje jednog od dvojice braće jedinih koji su preživjeli masakr u Grabovici, koji su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u septembru 1993. počinili nad hrvatskim civilima. Ubili su tada 33 nedužne osobe. Tijela mnogih od njih nikad nisu pronađena. Pretpostavlja se da su ili zakopana u neobilježene jame ili bačena u nered. O ovom zločinu kroz predstavu Mostarskog teatra mladih progovorio je Sead Đulić, kulturni radnik i režiser, nekad oficir armije Bosne i Hercegovine. Nikad me ni jedno umjetničko djelo nije toliko potreslo. Oprosti nam, Mladenka. Nadam se da si sada u nekom boljem svijetu, svijetu koji ima smisla. Nacionalizam ubija djecu. Nedjelja, 20. januar. Teodor Adorno je govorio kako je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Umjetnost i riječ se čine nedovoljnima da opišu Auschwitz, Srebrenicu, Grabovicu. Možda je umjetnost nedovoljna, ali nam je neophodna da Mladenku, sve naše anđele, sačuva od još jedne smrti, zaborava. Toliko vola smo nanijeli jednim drugim. Čini mi se da je na ulicama Mostara najviše ljudi na čijim licima je očita ta bol i sva naša nesreća. Svaki dan je teže breme prošlosti koje nosimo. Potrebno nam je oslobođenje, a samo istina oslobađa. Hvala ti se za istinu. Nacionalizam su mitovi i obmane. Ponedjeljak, 21. januar. Prošle godine u ovo vrijeme bili smo u SAD-u. Treći ponedjeljak u januaru je jedan od najvećih praznika, dan posvećen rođenju Martina Luthera Kinga. Bravo za naciju koja slavi ovaj praznik i ovog čovjeka. Možda i mi ovako nekad konsenzusno dogovorimo da 21. januar bude dan Srđana Aleksića. Sigurna sam da iz pozicije bijelog čovjeka u Europi zvuči gotovo nevjerovatno da su Afroamerikanci dobili pravo glasa tek 1965. godine. I to nakon dugogodišnje, nerijetko i krvave borbe Martina Luthera Kinga i drugih. Također sam sigurna da iz pozicije Afroamerikanca u SAD-u, koji su od 2009. do 2017. imali Obamu za predsjednika, jednako nevjerovatno zvuči da u Europi kolijevci demokracije. U 21. stoljeću postoji grad u kojem živi 105.797 ljudi kojima je već deceniju oduzeto pravo glasa. Kada sam nedavno saopštila javnosti da sam pokrenula građansku tužbu pred sudom u Strasburu, a vezana za neodržavanje izbora u Mostaru, jedna novinarka upoznata sa karakterom i prirodom Mostaraca me pitala da li sam ja stvarno iz Mostara. Nacionalizam umrtvljuje. Utrak, 22. januar. Prošle sedmice su Marin Bago i Huso Orečević iz mreže Naše društvo rekli kako su podnijeli krivične prijave protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara, Izeta Šahovića, načelnika odjela za financije, Omera Pajića, načelnika odjela za privredu, Stjepana Šaravanje, šefa službe za komunalne poslove i okoliš, te Esada Pobrića, direktora javnog preduzeća Komunalno. Krivične prijave predate su regionalnom uredu SIPE, tužilaštvu HNK i MUP HNK, odjelu za privredni kriminal. Prijave se odnose na to da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima, odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru, odluku o komunalnom redu na način da nisu poštivali rokove, da su proizvoljno netransparentno trošili javni novac, a da su propustili vršiti nadzor na obavljanjem komunalnih djelatnosti. Time su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti. Danas je nelegitimni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić reagovao na tužbu rekavši da su ovo nebuloze. Dakle, jedina nebuloza je oko toga šta je nelegitimni gradonačelnik uradio s našim novcima, ali to ćemo ostaviti tužilaštvu da saznam. Nacionalizam su pljačke i kriminalne radnje. 23. januar. Od jučer poslije podne magistralni put M17 između Mostara i Sarajeva je blokiran na području Jablanice. Ljudi su satima zarobljeni u koloni. Jedan čovjek je preminuo u tom saobraćajnom kolapsu, pozivo mu je, a hitnoj pomoći je bilo nemoguće doći. Pišem saopštenje za javnost. Prozivam premijera kantona. Premijer se međuvremeno oglašava i kaže da to nije njegova nadležnost. Prebacuje odgovornost na federaciju. Federalno ministarstvo se oglašava i kaže da će zvati lokalnu firmu koju su dodijelili tender za održavanje puta. Firma se javlja i kaže da nije do njih. Kriva je policija koja nije iz saobraćaja isključivala vozila bez zimske opreme. Mijenjam po peti put saopštenje i prozivam ih sve redom jer su nesposobni, a njihova nesposobnost ubija. Nacionalizam i njihovi kadrovi ubijaju. Četvrtak, 24. januar. Stranka demokratske akcije je pokrenula inicijativu za podnošenje apelacije na ime entiteta Republika Srpska, pojasnio je predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Trenutni predsjednik Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je odcjepljenje RS-a kao reakciju na apelaciju. Toliko su digle tenzije da je mnogo teško ostati hladne glave i sjetiti se da je ovakva drama bila i prije 15. godina kad je Sulejman Tihić, tadašnji predsjednik SDA, pokretao istu ovu apelaciju. Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjaro da se ne ponavljaju baš čovjek. Svakih 15. godina je okej. Okay. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice. Samo dvije riječi koje ponavlja. Referendum i odcjepljenje. Nacionalizam zatupljuje. Nacionalizam je pomračenje uma. Petak, 25. januar. Nakon 3,5 godine jednog izbornog ciklusa odlučila sam da je vrijeme da se politikom bavim na neki drugi način. Od ponedjeljka 28. januara neću više biti predsjednica gradskog odbora naše stranke Mosta. U ponedjeljak 28. januara organizujemo zbor članstva kako bismo izabrali novo rukovodstvo naše stranke u Mostaru. Pišem, zovem, razgovaram s članstvom, lobiram jer želim da u ponedjeljak izaberem najbolje. Jedna od poruka koju dobijam je sljedeća. Pozdrav svima. 1. februara odlazim u Švedsku s porodicom na neodređeno. Tako da, nažalost, neću moći aktivno učestvovati u budućim aktivnostima, ali vam svakako želim svu sreću u daljem radu. Moju podršku ćete sigurno imati iz dijaspore. Lijep pozdrav. Nacionalizam protjeruje i raseljava.
Bio je to dnevnik koji je vodila Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara od 26. januara do 1. februara. Dnevnik će pisati Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U parlamentu Grčke u petak je sa 153 glasa za i 146 protiv ratifikovan sporazum iz Prespe, kojim se rješava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Sporazum predviđa da ime Makedonije bude promijenjeno u Sjeverna Makedonija, a da Grčka zauzrat prestane blokirati njeno učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Glasanje, kao i trodnevna debata, prošlo je u žestokim svađama, dobacivanjima i istaknutim transparentima koje su poslanici opozicije uneli u glavnu salu. Grčki premijer Aleksis Cipras je u zadnjem obraćanju poručio da prespanski dogovor donosi stabilnost celom regionu i da njime nisu ugroženi interesi Grčke. Odmah nakon glasanja, makedonski premijer Zoran Zaev nije krio zadovoljstvo ratifikacijom dogovora iz Prespe. On se zahvalio njegovom kolegi Aleksisu Ciprasu na uspešnom glasanju objavom na njegovim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu. Neka je večan dogovor iz Prespe, neka su večni mir i progres na Balkanu i u Evropi, napisao je Zaev. Najviši evropski predstavnici su poslali čestitke premijerima Zaevu i Ciprasu i grčkom parlamentu posle ratifikacije. Oni su imali imaginaciju, oni su preuzeli rizik, oni su bili spremni da žrtvuju svoje interese zbog opštog dobra. Zorane, Aleksise, bravo. Nemoguća misija je ispunjena, napisao je na Twitteru predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Slične čestitke su uputili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i eurokomesari Federica Mogherini i Johannes Hahn. Nakon glasanja u grčkom parlamentu, vlada u Atini treba informisati generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su završili postupak. Zatim alijansa treba pripremiti protokol za prijem Makedonije, a očekuje se da početkom februara makedonski političari budu pozvani da ga potpišu. Odmah zatim Grčka treba ratifikovati pozivnicu za članstvo Makedonije u NATO-u, nakon čega stupaju na snagu ustavne izmene koje je makedonski parlament usvojio. Od tada Makedonija u stvari postaje Severna Makedonija i počinje da važi sporazum sa Grčkom. Premijer Zaev je ovih dana izjavio da očekuje da do sredine februara u grčkom parlamentu bude odobren i protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gde članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će i zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Severna Makedonija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime Republika Severna Makedonija. I registarske tablice na vozilima se trebaju promeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. Inače, makedonski parlament je 11. januara usvojio i proglasio 4 amandmana Ustava države koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, kao i ustavni zakon o njihovom sprovođenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bakir Izetbegović je u četvrtak u Sarajevu na vanrednoj konferenciji za novinare rekao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, kako je to dan ranije najavljeno u saopštenju za javnost iz te političke partije, već da se u naziv entiteta unesu i Bošnjaci i Hrvati koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u Republici Srpskoj. Istovremeno, istim povodom su se u Banja Luci susreli predstavnici stranaka tog entiteta koje je okupio Milorad Dodik. Njihove, ali i reakcije pravnih stručnjaka prenosi Dženana Karabegović.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini je na pomolu nakon što jučer najavljeno da će Stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. No lider stranke Bakir Izetbegović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, građani četvrtog i petog reda u tom entitetu. Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini, koji kada će uputiti, vjerovatno će uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi popravi. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima, i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj. Evo što je izjavio nakon završenog sastanka.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovini.
Bez obzira što se SDA danas praktično ogradilo od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. A Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. O tome taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće ulaziti u meritum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj je uspostavljen jedan cijeli niz kultova i mitova koji se moraju praktično religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog Feral Tribuna, novinar i književnik. Sa njim razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagud, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja. Kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao, tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati, znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih svetih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo, tako da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novinama govori da se taj generalni prezir prema istini naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog, tako da se postavlja neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad, do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
Dakle, kako kažete, na sceni je život u organiziranoj laži. Znači, da li se ta laž u ovoj posljednjoj, recimo, tinejdžerskoj godini 21. stoljeća ipak bolje nosi nego li prije 30 i više godina?
Društvo je bolje utrenirano, ja bih rekao, znate. Društvo je uvježbano. I prije su sudovi su donosili ovakve somnambulne presude sa namjerom da kriminaliziraju neke novine. Međutim, se radilo o par nezavisnih listova gdje je namjera bila da se da ih se na financijski način uguši. Danas je s takvim presudama bombardirana kompletna medijska scena. Sad tu čovjek ne može da ne bude malo zloban kad se sjetim iskustva Ferala i svega, i da ne kažem, mislim, danas ujedinjeno reagiraju svi, i Hrvatsko društvo novinara i Hrvatsko udruženje novinskih izdavača i Društvo pisaca i tako dalje. Da se 90-ih medijska industrija na tako ujedinjen način reagirala na kriminalizaciju nekih medijskih otoka čiji su novinari bili prokazivani kao neprijatelji države, onda ne bi se danas oglašavala sa stratišta praktično.
U Hrvatskoj se nedavno digla prava hajka i gotovo virtualna potraga za crtačem Srpoja Čekića na spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. O umjetničkoj strani spomenika neću ni pitati, ali ako se radi o spomeniku jednom vremenu, kako takvog uzbuđenja nije bilo kada su se rušili partizanski spomenici, recimo u 90.
Pa nije ga bilo, da. Ne samo da nisu hvatali tada počinitelje, nego nije ni bilo ni potrage za njima. Dapače, mislim više od 3000 spomenika da je na različite načine uklonjeno, uništeno ili devastirano, ništa oko toga. Zato što je to bio, mislim, najkraći odgovor je bio zato što je to bio državni projekt. Znate, ja mislim da Hrvatska država prilikom konstituiranja i to ona nije imala neke sentimente prema ustaštvu koje su bile, koje su bile dekorativne prirode. Dakle, ta kokete s fašizmom nije bila sentimentalne naravi, to nije bila neka ustašonostalgija, da kažemo je tako, nego je bio ozbiljan društveni projekt koji je započet onom rečenicom Franje Tuđmana da je NDH bila između ostaloga izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, i onda je zaista taj projekt provođen. Dakle, tih 3000 spomenika je zaista uništeno u vrlo kratkom roku. U prvom sazivu Hrvatskog parlamenta vam je sjedio i pripadnik ustaške vlade. Dakle, Ja ne mislim da je to bila neka onako nostalgična priča za NDH, ona je bila ozbiljna i ona je dovela do svojih rezultata kakvi su danas. Tako da imamo danas kao Srpi Čekić ili svaki spomen Jugoslavije kao najcrnji mrak, a bit ćemo vrlo tolerantni prema ustaškim simbolima koji su nacrtani po partizanskim spomenicima ili sve to. A to je također tu prisutan taj organizirani prezir prema istini u tumačenju takvog položaja, zato što se cijelo vrijeme radi o nekakvom proizvodnji nekog lažnog antifašističkog ugođaja za konzumaciju fašizma, znate, jer ovdje bi svi htjeli, uključujući čak i notornog Hasanbegovića, dakle, da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom. Zbog toga što su, mislim, obezvrijeđene su naprosto kategorije istine i laži, i to vidim kao nekakav važan segment cinično konstituiranog društva i tekuće ove fašizacije.
I sada ste rekli u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana ta fašizacija društva postaje, nažalost, pa gotovo normalna stvar, ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard, prema tome nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori, dakle, digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje. Poruka toga je otprilike, znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima.
Kada treba nekoga difamirati u hrvatskoj javnosti, kaže mu se da je jugokomunist, jugonostalgičar, kriptokomunist, srbin, srbočetnik, ustaša je već pohvalna odrednica. Što bi o tome rekao Robika, danas već 35-godišnjak?
Bi on rekao, njegov dida je komunjara klasična. Ma da, mislim, odrednica, mislim, Jugoslavija danas u Hrvatskoj više manje slovka, mislim, sve što ima veze sa Jugoslavijom i tim bivšim sistemom spada u kvalifikaciju uvrede, tako da je to postalo već notorno. Pri tome, naravno, nije moguć niti realan razgovor o nečemu, šta je u toj Jugoslaviji bilo dobro, šta je bilo loše, kao što nije moguć realan razgovor oko situacije u Hrvatskoj, šta je to u Hrvatskoj državi dobro, šta nije dobro. I danas možete kazati, na primjer, da je Hrvatska, ako se stavimo u kožu nacionalne perspektive, na primjer, možete reći da je Hrvatska u vrijeme Jugoslavenske federacije imala više državnog suvereniteta nego što ga ima danas, i da to zvuči blasfemično, mada je istinito. Razgovara se u kategorijama mitova.
Pa da li nakon svega ovoga što si mi sada rekao, i dalje si uvjeren da je vrijeme ferala prošlo i da u nekoj novoj formi ne bi bio prihvaćen u državama na ovim prostorima?
Za feral bi bilo mjesta, on je danas, mislim, imao bi on čemu pisati i bio bi potreban u najmanju ruku sigurno, ali ne postoje nikakvi infrastrukturni uvjeti za to više. Danas nije moguće raditi privatnu novinu koja ne bi bila oslonjena na oglasnu industriju. To je nemoguće. S druge strane, javni mediji mogu biti dobri jedino ako je država koja distribuira novac prema njima, novac građana, ukoliko ona barem minimalno pristojna. To je barem minimalno pristojna, dakle, da javna sredstva koje idu u javni mediji budu bezuvjetna, to jest da bude normalno da javni medij kritizira vlast i da to time ne dovodi u pitanje svoj opstanak ili svoju kadrovsku strukturu. diskuru. Danas su ove države maksimalno nepristane, dakle tako da su javni mediji u pravilu servisi vlasti. Postoji medijska margina koja je dobra, ja mislim i postoje mali medijski džepovi otpora u svim ovim zemljama koji su vrlo pristojni, ali su naravno suočeni s besparicom, često s amaterskim pristupom poslu i tako dalje.
Sa Viktorom Ivančićem, osnivačem legendarnog Feral Tribuna, razgovarala je Mirjana Rakela.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.